Гиплиер, Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2019 жылының 19 марты аптаның сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шүгінгі программамызда. Ауғанстанның Талибан әрекеті юрдың Түркменстан білен серхедінде ауған харбиларының ұлы топорыны етер алды. Ашхабадың полициясы ұлық сүрен зиналдарын сүрілжілік шағдат намаларыны көпчіліклерін әллерінен әлеқті діңі дөлі дейшінде ішлеген зиналдары белі бір егіліші кәділер. Еплешігімізің етасы бөліғіні башламадан одол тәділіклердің лән. Оларың мазмуны білен сізі мен көзел құдайберді ватан шедерін. Ортетің Чечестан регионың Шалет Равының суды адам кукуклерінің қорыз активист Оюп Титиевы неші сақламақ айыпламасы сатындағы дүңгіленшігіне башлады. Активистің өзі өзі өнің тараптарлары бұй іші сияси матлапла атандыр ярлар. Прокурорлар Шалет Рав судыны Москвада ерлішен мемориал ғурамасының Чечестандағы дарасының мүдіріні гүнәлі қасапламағы өзі 14 тіл түрмәй хөкіметмегі сорадылар. 4 чағаның қақыс 61 яшлы Титиев 2018 жылың январ айындан вәрі тұсағылықта сақланяр. Полиция оны сақлан Автологында нешенің тапыландығын айдар. Титиевің ақылаушылары өз мүштірісінің бейгін әдігін айдарлар ой нешенің оның ұлағына атыландығыны белдерлер. Олар активисті ғаршығы отығылың еші хәкеметлерің мемориал ғурамасының Чечестанның ой Демірғазы Кавказың бейлік ерлерінің ғысып чықармақ ойынша тағалаларының бір бөлігі атландырыярлар. Оғанстанның Талибан әрекеті юрдың Түркменстан білен серхедінде оған харбиларының ұлы топорыны есер алды. Халықара медиа серештелердің оған ресмилеріне салғыланып берген мағлұматтарына көре шенбі күні кеше юрдың Түркменстан білен серхедінде Талибан тарапынан есер алынған харбилардың саны 100 ва 150 адам аралығында. Нью-Йорк Таймс нәшірінің хабарына көре серхедте есер алынған 150 оған харбисі сөйлеушілерден қашып қоңшы Түркменстанға кетіп тірема бұл юрт олары ізіне долынмаға мәжбүр етіптір. Бұл вақа Оғанстанның Демірғазығындағы Батхис вилаятында болып жеме бір хептеден аз уақыттың дауамында Мұрғап етравында есер алынған оған харбиларының саны 190 адама жетіптір. 16 оған харбисінің вепат болғандығын Нью-Йорк Таймс хабар берді. Шенбі күні етравың Талибанның көзекшілігіне кеткендігін мәлім етті. Аль-Джазира соңғы күндерде юрдың күнбатырында болған ағыр сөйлеушілерден соң Түркменстанның кеңістігіне кетмегі тиянышында Талибанның Демірғазық серхеттегі кетіш нұқталарына еден хүжімлерінде 100 шемесі оған харбисінің вепат болғандығын хабар берді. 18 мартта Голландияның Утрехт шәһәрінде Қырғылы хүжімчі трамвайда оғыд ашып адынан бір адам өлдірді өй әншіме адамы ералады. Ресмейлер бұяғдың терорчылық күлін бағылы болмағы мүмкін дейерлер. Полиция хүжімчінің қатшып күзленен лігін айдар. Голландияның терора қаршы милли қолдауының ел басшысы Пьетер Альберсберг кризис бойынша кеңеш кешіренлігіне Twitter арқылы хабар берді. Тәзе Зеландияда мечиде хүжім етіп адамдары оқы тұтмақта күнәленген 28 жасты австралиялы ақылаушыдан жүз еуроп өз өзіне қорғажақтығын айтып тұр. Бұл арада оның ақылаушысы хабар берді. Детлапқа сот тыңдаушысында Брентон Таранта өкілшілік еткен ақылаушы Ричард Петерсон 18 мартта AFPM хабар агенттігіне айтмағына көре мүштірісі ақылаушы сілемі әлігіне мәлім етіптір. 15 мартта Крайстчёрч шәһәрінде мечитте оқы тұтылан 50 адам вепат болды ой 40 шемесі яраланды. 16 мартта шәһәрін етрап судында кешірілген дүңгіленшікте Таранта адам өлдірмек білен бағылы бір күн әбілдірілді. Ма судья ені башқа айыпламаларын өңі түрілжіктігін айтты. Тарантың оқы тұшықтан өң мұсылмандыры қаршы чағырыш яйрадан джинс параз ақ супрематист болмағы қатапланяр. Мұның білен бір вақты Тәзі Зеландияның суды Альнур мечидінде болан зорлықлы оқытышығың видеосыны көн эфирді яйрадан 18 яшлыйыны суд етті. Ады көпчілігі мәлім әділмедік. Бұ адам шеледі нышанына етті дейлен язғы өлен мечидің суротыны ерлештірмек тайплан яр прокурорларын сөйлеріне көрі оңа хер бір айыплама бойынша 14 еллік тұстауылық қараш яр. Канада Украинада 200 ағзадын барат харуи түргінлішік миссиясыны ұзолдиянлығыны ғылан едір. Бұ арады Канаданың дашарешлер министрі Кристина Фрилендің ойғурынмық министрі Харджет Саджарың 18 марта планлаштырылан Метбоуд конференциясында ұғылан етчектігіні Ройтерс агентлігі ұқтыбарлы чешметіна салғыланып бүгінден хабар берді. Ройтерсің мағлұматына көре қошмача тренерлерің ұғырадылмағы көзіңінде тұтылмайар. Орынмақ министрлігінің Метбоуд өкілі комментарий вермектен бойын ғашырды. Фрейландың өкілдері білен дестіне хабарлашып болмады. Канада үлкінші әдік Украина 2015 жылда қошын ұғырадыпты өй. Оны март айының аяғында иді чекмегі планлаштырыпты. Эмайордың сияты өй қарвы ретмейлері Украинаның өй ортетің арасында дуа медиан дартқынылығын миссияның ұзалдылмағыны талап едіянлігіні айдарлар. Сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз. Бізге пләшігімізді дуа меттір әріз.